My poznáme Boha všichni, protože poznáme dar jeho, nehodnotíme to jako jeho dary, a v tom se snad líšíme od toho svatého Františka zaručeně. Svatý Franíšek to poznal jako jeho dary. A my si myslíme, že to máme od přírody, nebo tak. Tak abych to přesně definoval, když tedy my nevíme, odkud to pochází, a my si to sami nevyrobíme, ale sami si to zasloužíme, tak podobáme se takovému černochu, který sedí pod datlovníkem třeba a oni mu padají datle do pusy. A oni jsou moc sladký, tak to je špatný. Kokosy mu, nebo banány mu padají. No. Z toho, ale nemusí ani třeba slézt nahoru a padne se má tam nějaký banán. On se nají. A odkud to má? Co poznává? Z toho banánu. A samovolně to padlo. Že to dozrálo, ne? Tak to je poznání velice osobozující. On nepotřebuje ani Boha, ani nějaké filozofie, který by si nějak vmýšlel do toho, že to je od Boha. On prostě si lehne pod banánovník a čeká, až mu něco padne do pusy. To může udělat, jich tam dost. Takovýto člověk není člověkem poznávajícím. Ale jestliže někdo neleží pod banánovníkem a jde si to natrhat nahoru, tam někde začíná poznání Boha. To vám třeba nedošlo. Ale také to kázejte. Buďte tak dobrá kázejte. Protože jestliže něco přidáme k tomu, co nám příroda věnuje, svou vlastní prací, svou vlastní úsilím, jestli jsem vůbec tvůrčím způsobem činí, to je ještě dál, to bych to musel všechno pomalinku říkat, když jsme tvůrčím způsobem činí, ano, a to už je jasný poznávání Boha, protože napodobujeme tvůrce. Podle tvůrce se formujeme, čili to je to správný způsob, že podle obrazu božímu ho žijeme a ne on, nechceme, aby žil on, nebo aby v nás byl podle obrazu našeho, ne? A nemusíme přitom věřit, ale jsme činí. A proto dá takový karmajogin, který oral celý den, nepotřeboval věřit, ale protože pořádně oral, tak se dostal k takovému poznání, že byl největším světcem v Indii v té době, jako se o tom ta historie povídá. Ono mu to poznání přijde později, ale proto, že pracoval pořádně, protože zapomínal při té práci na sebe, jak pořádně pracoval. Důležitý není, že pořádně pracoval, ale že přitom zapomínal na sebe. Tak to je poznávající člověk. Já říkám jenom o těch přechodných, řekl bych, stavech anebo fázích, protože to poznání sama byste definovala správně, když jak člověk poznává. Já jsem ještě řeknu jednu divokou věc, kterou by byl nerad, aby to slyšel tady Martiš. Aby se řekl, je to poznání Boha, když se mu zjevil Kristus? V čem je neúplný?
Že to mám ten obraz.
Dobře, to už jste zkažená, úplně jsem. Se. Já to musím na světských věcech ukázat. Vy můžete, dejme tomu, být herečkou. Proč by ne? Já jsem byl hercem celý život, protože jsem učil. A do ní hercem tak nemůže učit, tomu to nejde. To musí umět zahrát. Kdybyste byla herečkou, tak se musíte do hry, kterou představujete, koho představujete, do toho se musíte tak vžít, vmyslet, že každý, kdo tam je, tak ví, jo, ten to zahrál dobře, ten je tím a tím, koho tam hrál, ne? No, tak to je v myšlení. Je definováno jasně. Ale teď jsou tady přechodné stavy mezi vírou a myšlením. Věří on toho, koho hraje? Nepotřebuje věřit. Nepotřebuje. Ale vmýšlející se do víry tu víru potřebuje. On po ní touží. On chce. On chce nahradit vmýšlením. A on přitom není jenom hercem. On si to třeba spřeje. Tak to je to vmýšlení, který se liší od víry. Kdežto víra je charisma. Já jsem o ní nevěděl, že jsem věřící, ale ten klášterník poznal, že jsem věřící, protože jsem mu prozrazoval věci, které mi rozum nemohl říct. Já dodneska si myslím, že jsem věřící, ale tamten už poznal, že jsem věřící, rozumíte? Tak tady je, myslím, snadno vysvětlitelný ten rozdíl. Nezáleží na mínění lidí, například, že já si myslím, pořád jsem nevěřící, ale řekněte mi, prosím vás, Mirko, věřila byste, že já jsem nevěřící? Zaručeně ne. Když bych takhle mluvil, ne? To byste musel mě považovat za věřícího. Kdybych vám neřekl na konci přednášky, že jsem nevěřící. Já vím, ale zaručeně vypadám jako věřící. Jo. Lidé, kteří mě neznají, ne? No. Takže já nevím, já myslím, že víc to neumím vysvětlit. Jak vypadá vaše modlitba vnitřní? Vy jste sice četli pojednání velice odborně psané od Thomase Luise, ne? Ale já vám doporučuji, není to sice tak odborné, jestli to nečetli, aby si přečli ještě našeho Karla Makoně, a to je spis, který možná je strašně náročný vedle toho, co říká Luis Thomas, ale je navýši, protože ve 20. století máli se v tom zmatku a všestranní zaujatosti na různé strany zachovat nějaká linie, to je velice těžké. Linie k Bohu, ta se tam snadno ztrácí. A tak to, ta duchovní modlitba musí být takový povahy, aby byla dost průrazná. A ono, ne každá modlitba a ne pro každého má stejnou průraznost. Tak bych vám navrhl několik druhů vnitřní modlitby, ale především bych vám navrhl, aby si přečetli ten spis mystická koncentrace a příprava k ní. Máte ji? Mystická koncentrace, to je velice náročný spis, víte? Co? Četla jste to? Sekretářko, četla jste to? Duchovní jsou modlitby vnitřní, kde tu přípravu méně potřebujeme, a jsou modlitby, kde ji potřebujeme víc. Tak dejme tomu, když jde o slovní modlitbu, tak ta nepotřebuje tak sáhodlouhou přípravu, jako třeba jsem tam já uváděl, jo? Se týká hlavně poměr k bližnímu. Ale jsou tady mezi vámi lidi, kteří mají daleko větší poměr k bližnímu, než k té modlitbě. A neměli by to tedy zanedbávat. Protože tím, že mají blížší poměr k modlitbě, k tomu bližnímu, než k modlitbě, a tedy než k Bohu, tak by si měli vědět, že to není tak špatné, když ten poměr tady je. Protože Ježíš Kristus, a měli podle to zařídit své modlitby, že když jsi řekl, když nemiluješ bližního, kterého vidíš před sebou, nemůžeš milovat Boha, kterého nevidíš. Toho budeš milovat abstraktně a jdeš to toho bližního konkrétně a jenom když ti to bude k dobrýmu. Když to budeš vědět, jako, to bude tak konkrétní, že ho budeš milovat sobecky, zkrátka, abych to řekl takhle. A co nemůžeš sobecky milovat, to vynecháš. No? Máš tendenci to vynechávat. Ale teď vám řeknu, jestliže je mezi vámi člověk, a tady třeba sářada, kteří zaručeně nejsou pro mechanické stuchovnění, nebo jde jim to proti srsti, nebo neví, co s tím, nebo když tím začnou mechanickým způsobem se modlit, to se slovně modlí mechanicky víceméně, to se nedokážete soustředit, když, jak jsem říkal, nějakou modlitbu, tak do toho mechanismu přejdete. Jestli to vámi takový lidi mezi vámi, kteří takhle jsou, snadno se stanou mechanicky modlícími, takže například mají nějaký osobní předpis, jako když budeme prášky tolik ráno a tolik poledne a tolik večera, tak se jednají s modlitbou taky. Já vám řeknu, pro ty není vhodná modlitba například, které říkáme mystická nebo písmenové zvýšení. To není vhodné, protože to se tak brzo zmechanizuje, že oni to poctivě třeba dělají celý život, ale nikam to nevede. No nikam, no, na nějaký nízkou úroveň to vede, ale potom dál už to zastaví a já totiž, jak to vím, já jsem měl vždycky spíše poměr k člověku, než poměr k Bohu, protože jsem tomu nevěřil, že jo. A tak se to písmeno zjištění, jak tomu říkáte, u mě zastavovalo. Já jsem byl na to naveden Bohem, ale už dál jsem nebyl poučen o tom, že když se proto nehodím, že je to jenom úvodní kapitola v mé vnitřní modlitbě a že ji musím opustit. A já jsem měl vždycky daleko k vnitřní modlitbě, třeba tiché koncentraci nebo takového něco, protože jsem si říkal, ten návod Weinfurtruf tam není dost jasný. A teď, jestliže je někdo podobně ražen jako já, že má spíš poměr k bližnímu, neboť ho vidí, a nejenom vidí, je ochoten mu pomáhat. A Pánu Bohu neví, proč by pomáhal. Nemůže si k němu udělat poměr, nebo já dokonce nevím, proč by ho měl něco prosit. Víte, že si z toho dělám psinu přímo. Že bych nechtěl napravovat Pána Boha, nebo radit mu, nebo dělat z něho hlupáka. Že? To není správný říkání, to bych neměl říkat, ale říkám to, no, to je můj osobní poměr, tak to by vás tím nechtěl nakazit. Tak takový člověk se musí smířit s tím, že mu to cvičení nepůjde. A nebo mu půjde jenom jednostranně. Kdyby například cvičil do dvou nohou, říká to písmenné cvičení ve dvou nohách, tak jedna noha to bude brát a druhá ne. Prověřil jsem si teďka po dohovoru nějakým, že u toho dotyčného člověka je to proto, že on je více citovější než rozumovější. Ačkoliv povolání by vypadalo, že je tomu opak. No. No a tak to na jedné straně nejde a na druhé straně to jde. Či opatrně, když totiž se soustředí třeba do nitra, tak to není ani levá strana, ani pravá strana. Jenomže a když se soustředí do nohou, tak to je levá a pravá strana. Stejné potíže by byly tady u Zeničky. Takže u toho, kde není to v pořádku, ta symetrie není, tak tam bych doporučoval koncentraci, které říká Weinfurter, tichá koncentrace do nitra. Ano? Jenomže tichá koncentrace do nitra vyžaduje momentálně hned se do toho pustit já s vámi a poradit se jak na to. Protože jestli jsem říkal, že člověk, který nemá povahu povídavou anebo takovou, jako jsem tady říkal, tak brzo ztratí kontakt s tou modlitbou a ona se mu za němu znemožněna, nebo tak nějak. Ale v tiché koncentraci zase, kdo nemá bdělé vědomí takového druhu, že by jako nemohl se zaručit, že by mohl například řídit auto, a to já myslím, že to ta osoba, kterou jsem teďka mluvil, tak ta má zase jiné potíže při tiché koncentraci, že tam jako se to nějak nezmechanizuje, ale ona místo, aby zvyšovala potenciál vědomí, tak ho snižuje při té koncentraci. A takže co na to? Je to takhle. Tichá koncentrace není koncentrace na nic, ale tam musí být udržován program nebo obsah té koncentrace. Jak je to bezobsažné, tak se to rovná písmenové koncentrace, která se pro málo koho hodí a oni jsou to forzírovali všude. To je chyba. A já jsem znal nějakého pana Paleckého v Plzni, ten na to nepřišel a do smrti dělal koncentraci písmenovou. A my jsme ho slyšeli v okamžiku smrti, bylo mu 75, když umíral. To byl vážený plzeňský mystik a nikdy nevynechal. A on vám ještě, když umíral, tak z něho ta písmenka hučela. On pořád říkal vnitřně I, E, a už se neuměl ovládat, to říkal taky trošku nahlas. Jsem se dobře poslouchal, tak jsem slyšel, že odpakuje jméno Boží. No ale když jsem s ním mluvil předtím, dávno, než jako umíral, tak jsem zjistil, že už to v určité doby u něho nemělo žádný vliv. Já budu mluvit za něj a ještě za nějakého řezníka Šafránka. Ty byli, se drželi za ručičku a oba měli podle Weinfurta takové důkazy o tom, že jdou správně, že pro normálního mystika nebo mystického žáka by to byl příklad, jak to jde kupředu. Oni měli takové stavy a taková charizmata a po těle všelíco sa stigmata a já nevím co všecko, to nebudu všechno jmenovat. Měli toho tolik, že si o takových lidech myslím tohleto. Buď je to člověk, který brzo zemře, a proto se mu dostávají tyto milosti, to byla paní Brtnová v tom Zlíně, a nebo je to člověk, který má bujnou fantazii. Takže vůbec se nepřijde na to, že ta stigmata, která nosí, jsou falešná stigmata, že to přestává stigmata. Já například si dovedu takový stigmata vyprodukovat. To samozřejmě to nedělám a už zkusil jsem si to a opravdu si to vyprovokuju. Takže dejme tomu u té paní Kamenický, ne, tak tam je to něco podobného. Ona si to vyprodukuje. Ona ten pátek čeká. A nedívím se při tom chumlu, co tam má, že se na to čeká. Jako na úlevu a ona se dostaví zatížení, přitížení, že v pátek nestojí za nic, protože čeká na to, na něco, co si, na co se čekat nemá. A jaký to máme, prosím tě, vysvětlit, viď? Já bych teďka se snažil o to, a to mě dá velkou práci, abych vám řekl, pokud možno tak, aby to každý mohl dělat, co je to takzvaná tichá koncentrace nebo koncentrace do nitra, aniž by se to zmechanizovalo a jak udržovat to vědomí tak, aby se zvyšovalo. Že mi se stávalo například u pana Šuchmy, ten taky posmrtí, to můžu pomlouvat veselé, viď? Že on mě říkal, jak je to možné, já když cvičím, tak já jsem z toho za půl hodiny unaven, tak, že už nemohu dál. Kdežto, když já cvičím, nebo jsem cvičil, ne, protože dneska nic takového nedělám, ale totiž to moje cvičení, proč to dneska nedělám? To jsem se odrodil, ne. Protože to moje cvičení bylo volání Boha do mého vědomí. A když přišel, co bych volal, to je nesmysl. To mě pán Bůh vyčetl, ty mě voláš a nevystupal, nevíš, že jsi tady. To jako ta Julinka řekla, když jste v celičku přitom byl. Asi něco takového podobného. Takže já nemohu dneska volat pána Boha. Moje cvičení má jiný charakter. Spíš, no, to se můžeme domluvit. To se můžeme, někomu můžu třeba také takový způsob doporučit, když budete chtít. Jenže budu si na vás budu muset dohlídnout, aby se nezvrhli asi nějak jinak. Ne nebezpečně, ale že by z toho nebylo nic, to je špatný. Tak, já se pustím do toho návodu. Modlitba do nitra, nebo jak vy si myslíte na nic, nebo bez přestavy, nebo tak nějak, nemusí mít základem obraz. Vy si nemusíte nic představovat v tom nitru, ano? To je uprostřed prsou například. Nemusíte. Protože ta představa může být opravdu jenom představou a nemusí mít obsah. Čili vy si musíte dávat pozor, aby když už se do toho nitra soustředujete, aby to mělo obsah. Abyste třeba neviděli obraz srdce páně uvnitř. To bylo správné u svatý Markety Marie Alacoque, která se dostala k tomuto, ta je zakladatelka vnitřní modlitby sem do středu prsou. Maria Markéta Alacoque, francouzská, ano. A jí ta modlitba byla zjevena Bohem. No, když je modlitba zjevena Bohem, ta to má jiný účinek, než například jiná modlitba. Ona říká, že ta modlitba jí chrání před veškerým jedovatým, a já vám nebudu říkat, co všechno ona jedla, aby dokázala lidem, že to na ní nepůsobí. A oni, ty kněži, zkoušeli, co všechno vydrží, a ona to všechno snědla. Prosím vás, zastavte to malinko do nitra. Musí mít, nesmí mít pouhý obraz, musí mít obsah. Takže, když já se modlím třeba do nitra, tady směrem, 6 prstů od pupku, když tam takhle prsty a 6 z hora, je to místo, kam se mám soustředovat. Jo? Malíček je na pupku, tady je těch 6 a potom je tady 5, tak tam v tom důlku, že? Je to místo, kam se mám soustředovat. Ale to je hezké, že to takhle přesně vím. Tam je ten bod bindu, o kterém mluví ti Indové. Ale kdo z nich se soustředuje takhle do toho centra? A oni to tak nedělají, protože oni jdou na to z dola nahoru, že tam dotáhnou hadí síly, na ten zbytek hadí síly, který tam prasně dotáhli, na ten soustředí. A to už je snadný, protože tam je hadí síla. Ta je podporuje znitra. Protože to třeba slabý proudeček, tak je to velká podpora. Ale my, kteří jdeme rovnou do toho nitra, pozor, tuto podporu nemáme. A tak vám musím říci, že jinou podporu, kterou máme mít a kterou bez které potom neobejdeme, je obsah, na který se tam soustředíme. To není obraz, nýbrž obsah. Víte, jaký je rozdíl mezi obsahem a obrazem? Například obsah tohoto soustředění je takovýhle. Co prosím? Já ho ustavičně zkouším, jestli je milující. Co prosím? On, jestli se milující, víc než já, jenomže pořád je rozlišující v tom smyslu, že dává přednost příjemnému před nepříjemným. Já žasnu, jak to má vypracovat do detailu, no? A že například si nepřipraví krmy, která by neměla nějaký říz. No a tak dále, to vám nebudu vám prozrazovat všechno, co o něm vím. To by vás se netýkalo. Ale jestliže je tomu takhle, pak ten stáňan není schopen vlastně, aby byl připraven přijetí té vyšší lásky Boží, která nerozlišuje zásadně. Jestli on je rozlišující, příjemný od nepříjemný, nebo rozlišuje člověka, on ho nezačne nenávidět, ale je mu protiva, anebo jeden mu je příjemný. Že jo? To tedy je daleko od tohoto ideálu, když chce milovat a umí jinak milovat. Prakticky miluje správně, ale něco v tom organismu chybí a je to vliv výchovy, vliv prostředí a vliv zaměstnání, hlavně, že on musel něco rozlišovat, co vede toho, že je to správné, od čeho chtěl taky, aby to nebylo jenom dobré a správné, aby to bylo také krásné. A to, že to znamená příjemné. Takže on například, dejme tomu, potřebuje k takové vnitřní modlitbě naladění. Krásný. Když jsem řekl obsah, to neznamená, že by to byla formulka, který by se měl člověk držet. Pro každého je jiný obsah. Někdo třeba, kdo má, protože je citový, protože tam člověk jde citem do tohoto středu, kdo má cit třeba k určitému druhu povolání, nebo určité práci, třeba umělecké, nebo řemeslné, to je jedno, nebo třeba jako Martiš k účetnictví, že? A plánování, Jo, to se tady Anička diví. Jo, má ten poměr kladný. Dbát na to, čím ten člověk byl, a zaručeně se modlitba do nitra nehodí pro povídavého člověka. Naprosto ne. Tomu tam to povídání pořád vadí a pořád něco slyší. A když se do toho nitra zakousne, tak tam slyší hlas. No to já, kdybych slyšel, tak se jdu hlásit v blázinci. Protože doktor Ryšánek, a to byl nějaký odborník, říkal, všechno můžeme vyléčit v tom blázinci, ale když někdo slyší hlasy, tak to nám to jde velice těžko, nebo vůbec nám to nejde. Ja? No, tak to nic. Takže, kdo se to tedy hodí pro tu vnitřní modlitbu? To se hodí ten, tam se hodí ten, kdo zažil poměrně veliké utrpení a uměl ho přejít bez nenávisti. Já jsem tímto způsobem dorostl k lásce, ano? Protože zážil jsem, jak se dorůstá. Když utrpením, tak je to pravá láska, nebo ryzejší láska, nebo tak nějak, když tím není spojeno nenávist, nebo lítost, nebo takový, to tam nesmí být. Takže nebudu se říkat o svým příkladu, to znáte dokonale, ale řeknu vám jenom, že málo kdo měl přijetost projít utrpením tak, aby začal mít nenávist těm, kteří mu to utrpení způsobili. A takovým člověkem, například, který já znám, který nemá nenávist vůči těm, kteří mu to utrpení způsobili, je zemřevší Barborka. Ne, živá Martinka. Když vedle té Barborky nějaký utrpení zažívala, a aby se s tím vyrovnala, musela se vyrovnat citově, že jí měla v náručí, že ona umírala. Je to bezvadně zařízeno. Je to nepříjemné, je to drze, je to kruté, ale ona by byla v tom obrazu, o kterém jsem vám mluvil, že ho má hotový, nedospěla bez toho momentu. Ona má dodělaný proto ten pravý obraz poměru k Bohu, protože toto zažila. Že ten citový život se dovršil. No? Takže on se do něho vejde dokonce Pán Bůh. Když to u většiny lidí ten citový obzor je úzký, anebo naplněný věcmi, harampádím bych tak řekl, ano? No a tam se Pán Bůh nevejde. Prosím, kdybyste chtěli k tomu něco říct, než já odejdu k dalšímu, jsem ochoten, prosím, zastavte si to. Já vím, co hovořou konkrétní věci, ne? Ale já jsem mohl snad, že by to někdo považoval za předpis. A já bych nerad. Já bych spíš to považoval za přípravu, aby si ten předpis udělal každý sám, aby ho měnil pružně. Protože každá ta koncentrace, zvláště do nitra, protože souvisící s citem, mocně související s citem, láskou srdce, musí se řídit podle toho, jestli ten člověk to srdce má toho času otevřený, nebo hořící, nebo zaslý, nebo unavený a tak dále. A podle toho má zařídit tu vlastní koncentraci, čili předpis jednotný dát. To by znamenalo, v jednom případě by mu to šlo, v druhém by to nešlo a on by zanevřel na celou to, ten způsob koncentrace, víte? To, když se dává předpis do koncentrace třeba tady žalneogické, tak to může být jednotné. Tam na nejvíc by mohla být těžkost v tom, teď se budete divit, ale tam možná joginka ne, by byla potíž v tom, že neumí dát jazyk na čípek. Umíte to? V lápku. A já se budu semle sousilat. Že tou rukou probíhá, ať chci nebo nechci, nějak prana a tady se rozbíhá. Sem a sem. A tady začíná být neutrální pole. A tedy je to tišina. Rozumíte? Takže to mocně...
Jo, sekretářka chudinka nic nevidí. No...
To je jako když teče to tady a tady to neteče. Je to bypass. obtýká to. Ano? Ukázat. Maličké. Tímhletím. Protože tady z toho všeho plíští prana z konců prstů. Ukazováčkem. A když si ukážete a trváte tam tak dlouho, až jako tou rukou tam jdete, to musíte tou rukou svou představou tam jít. Konáte pohyb. Samozřejmě to není vůbec žádná koncentrace do nitra, protože to je pohyb. Ale až se obejdete při této přípravě bez toho pohybu tou rukou, tak je to daleko s naší koncentrace, než když byste to neudělali, jo? Mám ještě další triky. Co prosím? Člověk dýchá oběma otvory a jednou. Vždycky jedním, obyčejně jedním otvorem víc a jedním méně. A to je strašně. Když chci například soustředovat sem, oni to na tom nezáleží. Soustředovat sem, to je taky tichá koncentrace jiným způsobem. Tak mě musí proudit, aspoň v okamžiku, kdy já začínám, oběma otvory nosními stejně ten dech, ano? A tak vám poradím, jak to zařídit. To je, abyste měli co dělat, když jste penzisti, ne? Tak, pojďte se. Jestliže já teďka dýchám oběma, ale víc dýchám tadyhle tím. To je tím levým. A kdybych chtěl dýchat víc tím pravým, tak přitisknu tu ruku, nebo si mu na to ještě nějaký poštářek, aby to bylo stištěný dokonalý, nebo si lehnu dokonce na to a na tu levou stranu, aby dostal do pravý dírky dech a dostanu za 10 minut ten dech do pravý dírky, nebo když to přechází z jedné na druhý a je to stejně silné tady jako tady, tak je to vlastně správné. A pokud to nemusím dbát, začal jsem správně, tak to prostě jde dál. Potom už se to nese. Potom on to přejde potom do toho centra samovolně. Toto je to, co se samovolně nedělá, to, co je přídavné, a oni to znají do všech podrobností indaven. My to neznáme, tak co jsem vám řekl, na to zapomeňte. To je jenom takový přídavek menší. Když ten mladík u mě byl, tak taky vám z toho něco musím říct, že jo? No a bývá to tak, že kdybyste byli zdraví, tak musíte, ty mám otázku, kterou dírkou máte dýchat ve dne a kterou v noci. Když jste zabrzdit rýmu, kterou dírkou máte dýchat, abyste rýmu neměli. To je v naší oblasti, kde je hodně rýmy, je to dost důležitý nemít rýmu. Já si nemůžu dovolit mít často rýmu. Já si se pořád smrkám, ale to není rýma. Já mám hodně slz v očích a proto dost poměrně dobře vidím na to stáří. A kdybych neslzel pořád, tak mě taky to neteklo do nosu. A ono mi to tady s těmi dírkami, které jsou spojité s nosem, teče do nosu, já jako by smrkal, že to není žádná rýma. To je vlhkost psí, já tomu říkám. Pes musí mít vlhký nos, aby vůbec dobře cítil. Ale měl by. Ten by měl odpovídat, když je to do nitra, přesně, pokud možno přesně, mému momentálnímu stavu mysli. Jestli jsem člověkem, který například byl napaden v tom svém citu lásky plném, tak bych měl dělat protitah, aby ten cit se zastavil. Jinak, když ten protitah neumím udělat, víte, že jsou v tom veliký fígle ještě, tak neovládám se. Podlehám tomu špatnému citu. Rozčílím se na to, že někdo třeba nemiluje z bližního, nebo ho obalamucuje a tak podobně. Tak víte, že toto indové dovedou, to je dobré, že jsou Mažičku vyrovnanější při tom mezinárodní jednání, to vidíme, když zasedneme s nimi k jednému stolu, tak oni se chovají úplně jinak než my. Jenom podivuhodné, že jsou tak dalece pověrčiví, že si myslí, že voda z Indie je něco jiného než voda z vodovodu našeho. O to ono to je to něco jiného, ale ta voda z indické řeky je špinavá, ne? A oni si myslí, že je svatá. A nedošlo jim, že všechny řeky jsou svatý. No ale měli by s nimi jednal, tak jim řekl, že to je zaručené z Gangu. A nabral bych to za Rbůzy, že jo? Z vodovodu ne, to je poznat, že tam nějaký ten preparát máte podceňovat, ale příprava sama není koncentrace, že k tomu máte být připraveni například pro tu koncentraci do nitra, musíte být připraveni zaručeně soustavným pěstováním lásky k bližnímu. A ta se vám, to nemusíte dělat při koncentraci nahoře, tady do středu čela. Láska sem, láska tam. To je džnana, tam chcete posílit svoji schopnost rozeznávací správnou a k tomu rozeznávání nepotřebujete lásku k bližnímu. Takže ten džnanjogin nemusí být milující a vůbec může žít někde v ašramu a oddělen od té schopnosti a příležitosti někoho milovat a nic se mu nestane. Ale pak se může stát nakonec, že si myslí, že je na vrchu a není tam, že mu tam chybí. Ale každá cesta, ačkoliv tam něco chybí zásadního, protože je to exkluzivní cesta, to, co ta yoga vynechává, tomu tam na konci, až na konci chybí. Tak například jdeme tomu paktioze, to znamená cesty lásky, chybí na konci poznání. A to poznání, které začíná tou žnanou, nebo míří k žnaně, nebo žnana k tomu míří, tak tomu nakonec chybí láska. Takže ten Totapuri, když tam přišel a rozčíval se nad tím podpáleným doutníkem nebo fajfkou od toho svatého ohně, se rozčíl, protože mu láska se mu dostávala. No, tak víte, že by to bylo strašně široký pole. Špatná, když dovede se od sebe zbavit. A když se nedovede, tak je člověk vláčen tou vlastní vůli. Ale já jsem chtěl říct něco daleko důležitějšího. O té vnitřní koncentraci. Ta vnitřní koncentrace vyžaduje kromě obsahu taky ještě způsob, jakým jednám sám se sebou. A jestliže nedovedu se sebou vycházet správně, a musím potom vysvětlit jak, tak ona se do toho koncentrace nedaří. Protože ono tady platí, velice blízce platí. Nemiluješ blížního jako sama sebe a tak dále, že jo? Nemůžeš milovat Boha. A to je láska k Bohu. A když nemiluješ, nebo když správně nezacházíš, lépe řečeno, a to je milování se sebou, tak tato koncentrace se po tebe nehodí. Když se nad sebou například rozčiluješ, že jsi takový špatný, nebo tak, nedělejte to. Tím nic nepolepšíte. Jste-li špatní, konstatujte to. A snažte to přetrumfnout něčím lepším. Znamená, nuďte se k tomu jednat tak třeba, jak byste normálně nejednali, protože se chcete připravit na spojení s Bohem. A tím, že se jednáte proti sobě, no, tak to je taky důležitá věc. A máme tam toho víc. Já bych si se jenom zeptal, už bych šel na další téma, než na tu koncentraci. Jestli by tedy jste věděli něco, co byste potřebovali ještě, tak já to vysvětlím. Oliver, když jsem rozčílen a přistupuju ke koncentraci, tak mě to obyčejně nejde. Když jsem roztěkán, taky mi to nejde. A tak v tom případě bych neměl přistupovat rovnou ke koncentraci, nýbrž měl bych napřed mysl uklidnit. To se nedělá tak, že honím myšlenky, prosím vás, nýbrž nechám je volně plynout. Pozoruju je, stanu se pozorovatelem myšlenek. A při tom pozorovatelském úkolu zjišťuju, že oni se zředujou, až v nich není nic. A jestli náhodou neusnu, tak můžu se správně koncentrovat. Mysl vždycky musí být prázdná. Prázdnou nádobou. Když tam moc myšlenek, tak někdo třeba musí půl hodiny čekat, než to všechno odbaví. Nesmí se s tím ale bavit. Myšlenka, která vás trápí, s tou se nebavíte, nýbrž ji pozorujete. To je rozdíl. A když se ní obíráte, tak tam ona chytne odnože a potom ve vás žije daleko bohatěji než předtím. A když jenom pozorujete, tak to ona těžce snáší, to je stravující oheň, opravdu na myšlenky. A proto stanovisko pozorovatele považují někteří za velice důležité. Já tolik ne, no snad je to moje chyba, ale já si myslím, že pozorovatel a pozorovatel je rozdíl. Především volit koncentraci správnou tak, že by se stal pozorovatelem a s tím začít, to považuji za nesprávné. Protože člověk tak dlouho pozoruje, až se tím unaví, když tím začne a dělá, jenom to chce dělat, že potom nakonec ani nepozoruje, ani nemá mysl čerstvou. Ale když je někdo rozčílen, tak je čerstvý. A tak má rychle zakročit pozorovatelstvím. A ne déle, než se uklidní. Ani chvilinku nečeká dál. Ta nesmí zůstat mezera. A když to takhle děláte, tak se dostanete rychle třeba do vnitřní koncentrace. Jasně. Víte, jestli já vám teďka, to na mě neuvidíte, to je jako, já nevím, kam byste strčili ruku do mě, abyste věděli, že jsem to dosáhl. Cože? Dostanu do koncentrace, do soustředění. Jak budu soustředěn? Tady mám blízkého souseda, tady taky, a ty si mohli už zjistit, že já okamžitě reaguju na jejich způsob myšlení, protože se soustředím třeba na obsah toho, co říkají. Jak s tím začnou, tak já předvídám obsah. Nemyslíte si, že to je druh inteligence. Ne. To je způsob nacvičen. A protože znám ten obsah, tak říká si epický, já vím, co chceš říct, možná se možná mýlím, ale obyčejně ne. Obyčejně ne. A mohu zkrátit naši debatu. Ale soustředění nabývám správným tím způsobem, že samovolně, pokud jsem samovolně, přestanu myslet na sebe a na dech. Ne ho zastavovat, uměle zastavovat, když si zastavím dech. To si musí, když já jsem soustředěn, tak zastaví se dech. Já vždycky ukazuju to takhle. Kdo z vás umí dobře střílet? Umíte dobře střílet? Tak nemáš pohyb té hrudi, takže nemáš ten výkyv taky. Jo? To je důležité. Takže když zastavíš dech, ovšem pokud možno samovolně, protože se soustředíš, tak zastavíš dech, a ne protože se chceš zastavovat dech. To je opačný, že? Tak to dopadne tak, že se správně soustředíš. Takže kdybych já vám chtěl teďka předvést, jak se soustředím, tak může se dívat. To jsem se soustředil. Já jsem to udělal radši tak rychle, abych neměl potřebu vůbec dýchat. Z tu chvilku to si nedělám žádný násilí. Ale jsem tak natrénovaný, za tu chvíli soustředím na jakýkoliv program, který mě předložíte. To já potřebuju okamžitě na to reagovat. A to já fakticky samovolně zastavím dech, ale na tak krátkou dobu, že to vůbec nepocítím jako zastavený dech. No. Ještě jsem to vůbec neřekl, jsem rád, to mám už kompletně vyříkat. Z začátku, když se začne skoncentrovat, nebo se modlit vnitřně, tak musí zvolit nejenom stejný čas, ale i stejné místo a stejné obrácení těla. To si musí zjistit, a když je na jiném místě než doma, tak musí stejným způsobem obrátit své tělo a na stejný směr. Proto není tak špatné nebo neduchaplné, že ty Arabové se modlí tváří k Mece. To je dobré. A takže když se modlí z jiného místa, než kde původně třeba žili, tak třeba se obrací potom na východ, nebo když žijou na západě, ne? A takových lidí je. Sudan je celý mohamedánský a obrací se čistě na východ, že Mekka je proti tomu zrovna, ne? A když žijou na jich, tak od toho místa tak se obrací na sever a tak dále. Tak to mění podle toho, kam jdou. No? Tak místo, směr, taky se doporučuje neměnit polohu. Taky se doporučuje při modlitbě se vůbec nehnout, ale vůbec ne, ani maličkem. Jo? No, to je zvlášť důležité. Jak jsem sebou hnul někdy, tak se celá koncentrace porušila. Nesoustředovat se nikdy na pocity, nýbrž na cíl. Ano? A teď, to nejdůležitější. Cílem není například při této koncentraci střed prsou, jak vám to ukazoval, nýbrž bod nehmotný, který mu říkají bindu, kterým se prochází, ten tam není, ale tímhle tím střed